Austrālija ir pazīstama ar to, ka šeit visai bieži notiek partiju iekšējās cīņas par premjerministra posteni. Vien pirms 9 mēnešiem Austrālijas valdības vadītāja grožas savās rokās pārņēma liberāla nacionālās koalīcijas līderis Scotts Morrisons. Vēl pirms šīs dienas balsojuma tika prognozēts, ka valdošā koalīcija šodien varētu ciest neveiksmi, jo par favorītiem tiek uzskatīti Billa Shortena vadītie leiboristi. Kā Britu raidsabiedrībai BBC norādījusi politikas zinātņu profesore Hanna Tīrnena no Griffith Universitātes, šīs ir pēdējos gados pirmās vēlēšanas, kurās uzmanības centrā vairs nav imigrācijas jautājumi. Situācija ir ievērojami mainījusies pēc mošu apšaudēm kaimiņos esošajā Jaunzēlandē, kā arī senatora Frazera Enninga apgalvojumiem, ka šajos uzbrukumos ir vainojama musulmaņa migrācija.
I think Christchurch fundamentally changed the dynamic and that was probably compounded I think by the
Manuprāt, Christchurch fundamentāli izmainīja dinamiku un to pastiprināja senatora Frazera Enninga briesmīgie komentāri, no kuriem novērsās visas partijas, bet pats senators senātā tika pakļauts cenzūrai. Tas visu izmainīja, ieskaitot sabiedrības iecietību un ievainojamību pret šādām runām. Taču šīs kampaņas laikā sociālajos tīklos mēs tāpat esam redzējuši ļoti daudz satraucošu komentāru, kas attiecas uz rasi. Daudz no jautājumiem, kuros koalīcija jau sākot no 2000. Gadu sākuma bija ļoti veiksmīga, tagad vairs tik labi nedarbojas.
Lai arī migrācijas jautājumi aizgājuši otrajā plānā, šoreiz vēlēšanas tiek dēvētas par pirmajām, kurās izšķiroši būs klimata jautājums. Pēdējā laikā Austrālijas kārs gan pamatīgs sausuma vilnis un ugunsgrēki, gan arī spēcīgi plūdi. Tradicionāli konservatīvajos lauku reģionos dabas stihijas kartie lauksaimnieki ar vien aktīvāk pieprasam valdības iesaistīšanos problēmu risināšanā. Taču, piemēram, bijušais premjerministrs Tonijs Ebots klimata pārmaiņas savulaik nosaucas par muļķībām, aicinot Austrāliju izstāties no Parīzes klimata vienošanās. Opozīcijā esošie leiboristi ir nākuši klajā ar ļoti ambicioziem plāniem atjaunojamās enerģijas jomā. Savukārt, valdošie liberāļi ir paziņojuši, ka tīrāka gaisa dēļ neriskēs ar valsts ekonomisko veselību, kas ļoti lielā apjomā ir balstīta tieši uz akmeņogliem. Liberāļu vēstījums galvenokārt vērsts uz gados vecākiem un turīgiem vēlētājiem, kuriem leiboristi sola palielināt nodokļus. Un tā vien liekas, ka sākotnējās prognozes ir piepildījušās. Pirmās vēlētāju aptaujas pie iecirkņiem liecina, ka opozīcijā esošā leiboristu partija ir iegūsi 52% uz balsu, kamēr valdošās koalīcijas liberāļi 48%. Un tas nozīmē, ka pēc 6 gadu konservatīvās valdības atrašanās pie varas par premjeru visticamāk kļūst tieši Bills Shortens. Cita starpā viņš ir solījis sarīkot tautas balsojumu par iedzīvotāju atbalstu republikai. Jau 1999. Gadā 55% Austrālijas iedzīvotāji nobalsoja pret saišu saraušanu ar apvienoto karalisti. Taču Shortens vēlas šo viedokli noskaidrot vēlreiz. Eksperti gan uzskata, ka šāds balsojums tik drīz viss nenotiks. Uģis Lībiec, Latvijas radio.